Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Palu dēļ ārkārtējo situāciju Augšdaugavas novadā vēl neizsludinās. Valdības vadītājs Krišānis Kariņš saka, ka atbildīgie dienesti ar visu tiek galā. Ja situācija mainīsies uz slikto pusi, tad valdība rīkosies, tā saka Kariņš. Augšdaugavas novadā aplūduši un slēgti ceļu posmi, vairāk nekā 20 mājas no visām pusēm ieskauj ūdens, vairāk cilvēki evakuēti. Ūdens līmeņa krišanos Daugavā prognozē agrākais nedēļas otrajā pusē. Apvienotais saraksts aicina nomainīt valsts ieņēmumu dienesta vadītāju Ievu Jaunzemi. Apvienotais saraksts uzskata, ka valsts ieņēmuma dienests Jaunzemes vadībā netiek galā ar ēnu ekonomiku un par tā darbu ir sliktas atsauksmes. Apvienotais saraksts ietilpst valdībā. Pārējās valdības partijas, Nacionāla apvienība un Jaunais laiks, par Jaunzemes atbilstību amatam nav spriedušas. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš saka, ka šogad beigsies Jaunzemes pilnvaru termiņš un Finanšu ministrijā jau top valsts ieņēmuma dienesta reformas plāns. Somijā parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas partija. Tā ir konservatīvā Nacionālās koalīcijas partija. Otrajā vietā ir Eiroskeptiskā Somu partija, bet sociāldemokrāti ir palikuši trešie. Un tas nozīmē, ka pašreizējai premjerei sociāldemokrātei Sannai Marinai amats jāatstāja. Valdības veidošana jāuzņemas Nacionālās koalīcijas partijas līderim Petrim Orpo. Valdības veidošana būs sarežģīta. Nacionālās koalīcijas partijai ir daudz atšķirīgu viedokļu, gan ar Somu partiju, gan ar sociāldemokrātiem. Turklāt sociāldemokrāti nevēlas sadarboties ar Somu partiju. Orpo jau solīs, ka valdība iestāsies par ciešāku Somijas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, kā arī centīsies panākt jaunu darba vietu izveidošanu. Somija rīt oficiāli kļūs par NATO 31. Dalībvalsti. NATO galvenajā mītnē svinīgi pacels Somijas karogu, runu teiks Somijas prezidents Sauli Niniste. Pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai, Zviedrija un Somija lūdza tās uzņemt NATO. Pieteikumus jāapstiprina visām alianses dalībvalstīm. Divas valstis, Ungārija un Turcija, vilcinājās, un Somijas pieteikumu atbalstīja tikai pagājušajā nedēļā. Zviedrijas pieteikumu Ungārija un Turcija vēl nav apstiprinājušas. Abām valstīm nepatīk Zviedrijas attieksme. Zviedrija atbalsta kurdus un kritizē Orbānu. Bet Krievija šodien paziņoja, ka paplašinās savu militāro klātbūtni valsts rietumos un ziemeļrietumos. Tā ir Krievijas atbilde uz Somijas iestāšanos NATO. Krievijai un Somijai ir 1300 km gara zemes robeža. Un vēl studenti vāc parakstus, lai Rīgas satiksme atjaunotu vienreizējo braucienu atlaides studentiem. Kopš janvāra sabiedriskajā transportā Rīgā studentiem atlaide ir tikai mēneša biļetei. Studenti saka, ka daudziem mācības notiek gan klātienē, gan attālināti, tāpēc nav izdevīgi pirkt mēneša biļeti. Studenti par to runājušie ar Rīgas domes pārstāvjiem taču neveiksmīgi. Tāpēc tagad studenti vāc parakstus portālā Mana balss LV. Par laikapstākļiem. Rīgā patlaban 0 grādu, ziemeļaustrum vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Otrdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks rietumu rajonos brīžiem skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā, bet galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos snigs. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Ziemeļu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 5 grādi, bet dienā mīnus 1 plus 4 grādi. Rīgā otrdien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, nakts pirmajā pusē un rīt pēcpusdienā neliels sniegs, ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 0-1 grāds, dienā 0-1 grāds. Laika tips otrais, labvēlīgs.